Alenka Korošec-Peruzin je vodenje policijske uprave Koper prevzela poleti leta 2023. Policistka je od druge polovice 90-ih let prejšnjega stoletja. Pravi, da gre za dinamičen poklic, kjer dan ni enak dnevu in bi se zanj še enkrat odločila. Po ekonomski srednji šoli se je zaposlila na postaji mejne policije Kozina in končala šolanje na policijski akademiji. Poklicna pot jo je čez dve leti vodila na delovno mesto kriminalistke v skupino za mladoletniško kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na policijski upravi Koper. Vmes je ob delu končala študij na fakulteti za organizacijske vede Kranj in leta 2004 prevzela vodenje te skupine. Dve leti kasneje je postala pomočnica komandirja na postaji mejne policije Jelšane, preden je postala prvo ime koprskih policistov in policistk, pa je vodila policijsko postajo za izravnalne ukrepe Koper. Njeni kolegi jo opisujejo s pridevniki pridna, dosledna, poštena in prijazna. Pred mikrofonjo je povabila Maruša Mele Pavlin.
Morda za začetek najnega pogovora, odkot vaša odločitev za delo v policiji, naredili ste srednjo ekonomsko šolo, pa potem niste šli naprej v to smer?
Čistko, poklic mi je bil vedno zanimiv, dinamičen, dva dneva si nista enaka, se kar dogaja, pa tudi mogoče malček iz teh raznih detektivskih ameriških filmov.
Taka romantična predstava se kaj spremenila v teh letih? Koliko let ste že pri policiji?
Po policijo sem šla v letu 97, tako da je že kar nekaj delovne karijere za mano, pa je predstava približno taka, kot sem imela, no. Tako da ne obžalujem te karierne odločitve.
Greste radi v službo, še vedno?
Še vedno, ja.
Ja, vaša karierna pot se je sočasno študijsko začela vzpenjati, lahko rečeva, in vodili ste skupino za mladoletniško kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na policijski upravi Koper, ampak to pa je služba, ko človeka stisne pri srcu kdaj.
Res je. So področja dela v sklopu te mladoletniške kriminalitete, ki so psihično težja, no, če se tako izrazim, še posebej, če imamo v mislih obravnave psihičnega, fizičnega ali pa spolnega nasilja otrok in mladoletnikov.
Pa ste o tem lahko sploh s kom govorili? Kako je s tem? Smete to, ne vem, povedati doma, pa se je po domačo rečeno malo spucati, ali to ostane strogo za zidovi službe?
Ne, to kar ostane v službenih okvirih. Ne moreš se tega v privat življenju pogovarjati. Je nedopustno, nezakonito.
Pa imate potem v službi kakšne, ne vem, vem, da gasilci imajo zaupnike, s katerimi se lahko pogovorijo o teh svojih stiskah. Kaj pa pri vas?
Imamo tudi mi v policiji in zaupnike in psihologe, tako da če so situacije take, da se pogovoriš z osebo zaupanja vredno, vedno imaš te možnosti.
Tudi sami ste mama, vas je kdaj stisnilo tako pri srcu, ko ste se še ukvarjali s temi, ko ste bili tudi v službi, ko ste se ukvarjali z mladoletniki?
No, takrat jaz še nisem imela otrok, tako da po eni strani je to pozitivno, no, ker potem, ko imaš enkrat svoje otroke, te stvari tudi malo drugače gledaš in je, ni enostavno, je težko, ja.
Danes vedno rečemo, da se vse začne pri vzgoji, oziroma vedno tako rečemo, no, bi po tem delu z mladoletniki tako rekli tudi vi?
Vse začne pri vzgoji in predvsem pomembno je, da otroke vzgajajo starši. Ne moramo pričakovati starši, da nam bo otroke vzgajala okolica, šole, vrtci ali kakšne druge institucije. Starši se moramo zavedati, da se vzgoja začne doma.
Pa prav zdaj pravimo, ne, da otroke vzgaja družba, ne pravzaprav, da jih vzgaja pametni telefon.
Ja, jih vzgaja in pametni telefon, če so preveč na njem, vzgajajo jih tudi verjetno vrstniki in okolica, v kateri se gibljajo tekom dneva. Pomembno pa je, po mojem mnenju, da se starši z otroci doma pogovarjajo, da si čim več povejo, da razčistijo kakšne stvari, kar ne nazadnje mogoče otroci določene zadeve razumejo drugače, ko se z njimi pogovoriš, pa vidijo, kaj je prav in kaj ni prav.
Ste morda opazili, da recimo, ko ste se pogovarjali s kakšnim mladim, ki je naredil prekršek, da tisti, ki so sicer iz urejenih družin, pa jih je malo povlekla družba, da se potem lažje postavijo na noge?
Se lažje postavijo, ker potem razumejo družbene norme, razumejo pravila, presodijo, kaj je prav, kaj ni prav, kaj se sme, kaj se ne sme, razmislijo vsem skupaj in se usmerijo na prave poti.
Vi ste se potem usmerili na naslednje delovno mesto. Kako to, da ste šli drugam?
V bistvu je potem preskok nazaj iz kriminalistične policije v uniformirano policijo bil razlog preselitve na drug naslov bivanja in začetek družinskega in zakonskega življenja v drugi okolici in potem sama vožnja oziroma razdalja do novega delovnega mesta.
Z Brkinov dolino, bomo rekli.
Tako, ja. Iz Brkinov Ilirsko Bistrco.
Z nami je gospa Alenka Korošec Peruzin. Bili ste pomočnica komandirja potem na postaji mejne policije Jelšane, zaradi te selitve, pravite, Jelšane so blizu vašega zdajšnjega naslova.
Tako je, jaz sem se takrat poročila z možem in sem se preselila na naslov bivanja iz Tater v Brkinih na Dolni Zemun na Ilirsko-Bistrški konec in ker sem imela v planu tudi ustvariti družino si, sem se potem odločila, da naredim ta preskok in zamenjam poklicno pot, se pravi iz kriminalistične policije v Kopru, na mejni prehod Jelšane, ki je bil bistveno bližje mojemu novu naslovu bivanja.
Veliko olajšanje moža, mogoče ga je kdaj strah ali pa ga je bilo kdaj strah za vas. Ena zadnje poklic zna biti navaren.
Pa ne vem, nikoli se nismo niti o tem pogovarjala, nikoli mi ni omenil, ali ga je strah ali ni. Mogoče ga tudi je, no, sam dejansko nismo nikoli razmišljala in se pogovarjala v tej smeri.
A takrat je bil še Schengen, ko ste bili vi na Jelšanah?
Ja.
Ste bili hudi, strogi.
Pa delali smo skladno za šengensko zakonodajo, po pravilih in po zakonodaji, tako da smo delali tako, kot je prav.
Potem pa ste bili komandirka policijske postaje za izravnalne ukrepe. Kakšna pravzaprav razlika? Predstavljamo se, da je to nekaj podobnega s tistimi, ki ga biksajo na meji.
Podobno, ja. Policijska postaja za izravnalne ukrepe se v bistvu ukvarja tudi z čezmejnimi prekrški, z čezmejno kriminaliteto, se pravi, deluje na območju celotne policijske uprave Koper, kar pomeni, da pokriva tako hrvaško kot italijansko mejo, sodeluje z hrvaškimi in italijanskimi mejnimi organi in se ukvarja z prekrški in kaznimi dejanji, ki so vezani na prehod meje v Hrvaško in v Italijo.
Ja, in prav pri teh prehodih nedovoljenih meja, ne, veliko krat jo prehajajo tisti, ki je v to gnala stiska. Vi kot policistka lahko to vidite, ste lahko sočutni ali morate vse skupaj pustiti ob strani?
Človek mora imeti malo razuma, mora imeti tudi malo profesionalnosti, nikakor pa ne smeš dati čustva v ospredje pred zakonodajo. Se pravi, svoje delo moraš upraviti strokovno, zakonito, profesionalno, seveda pa moraš biti pri tem tudi človek.
Se pravi, v meji dovoljenega pa je kaj manevrskega prostora? Ali gre mogoče samo za to, na kakšen način pristopiš do človeka?
Bolj se gre za pristop, da si spoštljiv, da si človeški, naloge pa moraš upraviti skladno z zakonodajo.
Zdaj pa ste prva direktorica, vodja policijske uprave Koper, če se namotim, prva ženska na tem mestu. Je to prednost, je to slabost? Znate biti morda bolj spoštljivi?
So prednosti, so pa verjetno tudi slabosti. Pomembno je, da se zavedaš enih in drugih in da jih potem s pridom uporabiš pri svojem delu. Pa tle mogoče niti ni pomembno glede samega spola. Pomembno je od tega, da se zavedaš, da ne glede na spol moraš biti spoštljiv, moraš biti korekten, moraš biti profesionalen in če si ne nazadnje tašen, te potem tudi sodelavci tako jemljajo.
Zakaj ste se odločili, da to delovno mesto prevzamete?
Zanimivo vprašanje. Nekako pač možnost se je pojavila na moji karierni poti, bil je razpis. Prijavila sem se iz razloga, ker sem domnevala, da mogoče lahko kakšne stvari spravim na boljše, da se postavijo določena pravila igre, red, če temu tako rečem, da so mogoče lahko pošteno dela z vsemi službenci enako, da morda lahko k temu kaj pripomorem in sem se potem odločila tudi za ta karierni korak.
Se pravi, ne zato, da bi prišli nekam, pa bi stvari tekle tako, kot so tekle, ampak vi imate vizijo, kakšna želi biti policijska uprava Koper.
Ja, na podlagi te vizije v bistvu si skušaš prizadevati in si prizadevaš, da so stvari še boljše, kot so bile lahko v preteklosti.
Verjetno bi bile pa še boljše, ne, če bi vas bilo kaj več. Pravzaprav to je povsod težava, po vseh delovnih mestih policije ni nič drugače, ne.
Res je, malo smo kadrovsko podhranjeni, ampak to velja praktično za celotno javno upravo, pa tudi mogoče še za kaj izven javne uprave. Če nas bi bilo še več, bi nas bilo verjetno za vse naloge še premalo, tako da je dobrodošlo in ob tem pozivam tudi vse, ki imajo željo postati naši sodelavci, sodelavke in delati v policijskih vrstah, da se le pridno prijavljajo na razpise.
Vi ste rekli, da imate policijo radi, zato ker je dinamična. Zakaj še mogoče, če naredi vas zdaj le malo reklame?
Dinamična, dva dneva si nista enaka, tudi plača ni tako slaba, kot deluje mogoče navzven. Niti dolg čas, vedno se nekaj dogaja.
Je pa to en tak represiven organ, ne, ki ga državljani morda ne maramo najbolj, ampak opažam pa, da tisti policisti, ki so dobili neko spoštovanje ljudi, da gre pa tukaj res za globoko in trajno spoštovanje, zakaj tako?
Verjetno v prvi vrsti tudi predanost poklicu, tudi karakter človeka in če si z dušo in srcem pri tem poklicu in si profesionalen in delaš za dobrobit ljudi, da se bo nekaj izboljšalo, seveda se to potem čuti, ljudje tudi to čutijo občani in s tem se tudi veča zaupanje v policijo.
Tudi izboljšanje kakovosti življenja je ena izmed nalog policije?
Pa tudi varnost, kakovost, vse eno, mislim, povezano je to med sabo.
Z nami je torej direktorica policijske uprave Koper, vodja Alenka Korošec Piruzin. Rekli ste, policisti morate spoštovati zakonodajo, zakone, pravzaprav opravljate naloge, ki jih zakonodaja zapoveduje, pa se lahko zgodi tudi obraten proces, da nekje na terenu vidite, da zakonodaja pa morda ni najboljša, da bi se jo dalo spremeniti, pa vi potem to predlagate spremembo. Recimo, da z terena gor pride, ne obratno.
Ja, če zaznamo pri svojem delu določene pomanjkljivosti v določenem zakonu, seveda lahko podamo predloge in pobude za spremembo zakonodaje, potem je pa od odločevalcev odvisno, ali bojo te spremembe narejene ali ne.
Včasih se jezimo, ne vem, kaj se je tam zgodilo, pa je goljufal, pa je naredil to, pa ono, pa tretje, pa nič se ni zgodilo, kaj bo ta policija, ampak to ni več potem vaša naloga, ne?
Ne, ko mi zaključimo svoje delo, je potem še naloga pravosodnih organov in sodstva, ne nazadnje in postopkov na sodišču in ni samo vpliv od našega dela, kaj se posledično zgodi.
Če kdo ne, potem verjetno vi spoštujete zakonodajo in morate biti zgled. Prej smo se pogovarjali tudi o varnosti v cestnem prometu, niste prehitra voznica.
Ne, se držim pravil.
Kaj pa štirikolesnik? Bojda, da imate zelo radi vožnjo štirikolesnikom, zdaj pa sva tule pri naravnem okolju.
Res je, moreš se voziti tako in po takih cestah, kjer je to dovoljeno in skladno s pravili.
Pa teh cest dovolj, ker velikokrat ne slišimo od voznikov štirikolesnikov, do ostalih motoriziranih, da nimajo kje, ne? Potem pa grejo v naravo.
Je cest dovolj in moramo se tudi zavedati, da moramo tudi spoštovati zakone narave in ohranjati naravo, da ne uničimo vsega. No. Dovolj teh poti je, le najti jih je treba prave.
Narava vas kaj pomirja oziroma kaj vas sprošča pomirja vseeno?
Pa sprehodi v naravo, kakšni pohodi, športni dnevi, različne stvari. Tudi vožnja, ja, z štirikolesnikom tudi.
Pa menda se znate tudi za traktor usest.
Ja, res je. Tudi izpit imam, da ne kršim zakonodaje.
Aha, kadar je treba za kakšno domače delo, verjetno to pa ni hobi, ne, vožnja s traktorjem.
Ne, to je bolj tako silom prilike, če moraš se usest za volan in peljati kakšno relacijo, da ni očitkov, ne, nazadnje tudi konec koncev, da pa nekdo v taki službi vozi brez izpita.
Ja, rekli ste že, da prihajate z Brkinov, zdaj ste na Bistriškem, pa niste nikoli razmišljali, da bi se preselili v mesto, v Koper bi bilo za vse lažje, recimo?
O tem sem razmišljala v času študija. Ker bi bilo seveda lažje takrat, ko študiraš, ko imaš različne urnike, obveznosti, življenje v mestu, ampak zdaj, če pogledam za nazaj, mi pa nikoli ni žal. Ne obžalujem tega, da se nisem preselila, no. Mi je življenje na vasi dosti lepše.
Je tudi lepše, kvalitetnejše, mogoče se na vasi tudi, jaz časih vidim, no, ne vem, če res, da se tudi otroke na nek način lažje vzgaja oziroma bolj delovno.
Mogoče bolj umirjeno, ni vseh teh vplivov zunanjih in okolice, morda se določene stvari odvijajo malo počasneje, pa te modne muhe pridijo mogoče malo zapoznelo v vasi in ja, je lepše.
Hotela sem vas vprašati, kaj je Alenka, kadar ni policistka? Dobro, zdaj sem ugotovila žena pa mama, ampak vedno policistka.
Ja. Žena, mama, hčerka, sestrična, še bi lahko naštevala, ampak ne nazadnje, si policist nekje 24 ur na dan.
Malo sem spraševala o vas, ampak vsi pravijo, ja, ona je policistka, ali pa je ena zelo pridna ženska.
No, se zahvaljujem vsem, kaj tako mislijo na tem delu. Pa ja, moraš biti, no. Če si v taki službi, moraš biti tudi zgleden državljan, no. Ne moreš prvi v vrsti za kršitve in za podobne stvari, ampak moreš delovati z vzgledom, ne nazadnje.
Če sva začeli tam na začetku vaše policijske kariere, pa mogoče zaključiva še, ne vem, z njenim nadaljevanjem oziroma s tem, kaj si želite. Zapuščate, ne, se mi zdi, po določenem času neko delovno mesto, pa greste naprej.
Ja, nekako tako je bilo do zdaj v karieri, zdaj upam, da bom en čas bila na tem delovnem mestu, da se določeni cilji, ki sem si jih zadala, tudi realizirajo. Bomo videli, preuranjeno je mogoče govoriti o tem, kaj naprej.
Najlepše se vam zahvaljujem, gospa Alenka Korošec-Peruzin, za obisk v našem studiu. Naj se uresničijo še vsi ti cilji in srečno.
Hvala vam za povabilo in srečno vsem poslušalkam in poslušalcem in ne nazadnje vsem Primorcem in državljanom in državljankam Slovenije. Hvala.